Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. На 110 дэпутацкіх мандатаў засталося 365 прэтэндэнтаў. Дэмакратычныя сілы 8 верасня адзначаюць угодкі бітвы пад Воршы. Беларускі плывец Ігар Бокі заваяваў 5 залатых і 1 срэбны медаль на паралімпійскіх гульнях у Лондоне.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 22 гадзіны. У студыі навінаў Тацяна Поклад. Добры вечар. Сёння ў свеце. Сёння адзначаецца Дзень міжнароднай салідарнасці журналістаў. Гэтае свята адзначаецца з 1958 году паводле рашэння міжнароднай арганізацыі журналістаў у памяць чэшскага журналіста Юлія Фучыка, пакаранага смерцю фашыстамі 8 верасня 1943 году. У Нямеччыне адмысловае паседжанне камісіі ўнутраных спраў з удзелам кіраўніка МУС ФРГ Пэтэра Фрыдрыха адбудзецца 12 верасня ў Бундэстагу. На парадку дня прафесійная дапамога нямецкай паліцыі беларускім міліцыянтам. Нямецкія апазіцыйныя палітыкі крытыкуюць урад за тое, што падрыхтоўка беларускіх сілавікоў была закрытай ад заканадаўцаў. Выпуск навінаў на хвалях свабоды. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон і прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін сёння сустрэліся пад Уладзівастокам. Хілары Клінтон адчулівае амерыканскую дэлегацыю на саміце Азіяцка-Ціхаакіянскага эканамічнага супрацоўніцтва, які праходзіць у гэтым горадзе. Размова адбылася напярэдадні ўрачыстага прыёму, іншых дэталяў пакуль не паведамляецца. Раней з Хілары Клінтон сустрэўся яе калега Сергей Лаўроў. Бакі абмеркавалі сітуацыю на блізкім усходзе і пытанне двухбаковых дачыненняў. Лаўроў заявіў, што аднабаковыя санкцыі ЗША адносна Ірану і Сырыі закранаюць інтарэсы расійскага бізнеса. Клінтон адзначыла, што ўжо ў верасні Кангрэс ЗША можа адмяніць папраўку Джэксона-Вейніка, якая адмяжоўвае гандаль паміж двума краінамі. Хілары Клінтон таксама сказала, «Цягам досыць вялікага перыяду ЗША былі вымушаны засяродзіць сваю ўвагу і рэсурсы на вырашэнне канфліктаў у розных рэгіёнах, а цяпер мы істотна павялічваем інвестыцыі ў азіяцка-ціхаакіянскі рэгіён». Раней сёння ў часе адкрыцця паседжання саміта прэзідэнт Расіі заявіў аб неабходнасці развіваць рэгіянальнае эканамічнае супрацоўніцтва. Владимир Путин сказал,
устраняя барьеры, мы стимулируем динамичное развитие всего пространства АТР, всего мирового хозяйства в целом. Важно наводить мосты друг к другу, углублять диалог между региональными и субрегиональными объединениями.
Основная тема саммиту – либерализация гандлю и инвестиций и развитие региональной интеграции. На Кіпры міністры замежнай справы развязу дамовіліся аб новых санкцыях супраць рэжыму прэзідэнта Сырыі Башара Асада. Міністры замежнай справы таксама пагадзіліся працягваць санкцыі супраць Ірану з-за яго наядзернай праграмы. У часе сустрэчы ў кіпрскім горадзе Пафос міністры папрасілі вышэйшага прадстаўніка ў развязу знешняй палітыцы Кэтрын Эштон падрыхтаваць адпаведныя прапановы да кастрычніка. Сёння ў Пакістане 14-гадовая дзяўчынка-хрысціянка, арыштаваная больш як 3 тыдні таму па абвінавачванні ў абразе ісламу, вызваленая з-пад варты пад заклад. На пачатку верасня быў арыштаваны імам, якога падазраюць у фабрыкацыі ўлік супраць дзяўчынкі. У пятніцу суд пастанавіў вызваліць дзяўчынку